Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Developer Dušan Konovský, umělec David Černý, architekt Jiří Řezák, anebo také urbanista Ondřej Boháč, nebo další stavitel Evžen Konec. Přinášíme sestřih některých z nejzajímavějších podcastů Realitního klubu, který jsme letos natočili.
Dalibor Martínek
a Petra Jancová.
Největší český developer Dušan Konovský, majitel Central Groupu, mluvil o tom, jak bude růst cena bydlení.
V letošním roce se hodně věcí mění. Uvidíme, co teďka udělá podzim, co udělá zima. Tu nervozitu, která dopadá na trh, na ekonomiku, na lidi. Vnímáme tady všichni, takže uvidíme. Hodně věcí se mění a možná nás čeká ekonomicky možná nejhlubší propad vůbec od vzniku celé České republiky.
No, vy jako firma se na to musíte, nebo vy jako majitel firmy a vaše firma se na to musíte určitě nějak myšlenkově připravovat. Co vám jde hlavou, jak se na to připravujete?
A tak my, vzhledem k tomu, že už na trhu působíme skoro 30 let, tak jsme už absolvovali mnoho různých ekonomických cyklů nahoru a dolů. Žádný strom neroste do nebe, takže vždycky, když máte období boomu, tak máte období poklesu. Pravda je taková, že to, co se děje teď ohledně obrovského růstu cen, obrovské inflace, té energetické krize, tak to je věc, která je zcela bezprecedentní. Co kdy pamatuju, nejen v době, co jsem v biznisu, ale co kdy pamatuju za celý svůj život.
Lidi, teď to vypadá podle toho, jak se situace vyvíjí, tak to vypadá, že lidi chtějí víc sedět na penězích. Počítáte s touhle variantou, že nebudou chtít utrácet, třeba i za byty dokonce?
Jsou takové dva přístupy k tomu. Jednak lidé samozřejmě vytvářejí určité zásoby, protože ta situace je nepředvídatelná. Proti tomu je inflace, která se blíží 20%, takže zkrátka ty peníze ztrácí hodnotu. A v historii vždy platilo, že v době vždycky velkých ekonomických krizí ta nemovitost, koupě nemovitosti, investice nemovitosti byla vždycky nejbezpečnější, nejstabilnější zajištění svých úspor. Takže je pravda, že lidé vytvářejí úspory, jsou ve všem opatrnější. Zase na druhou stranu, v momentě, kdy mají svoje úspory a vidí, že inflace, obrovská inflace jim ty úspory fakticky požírá, tak máme velké množství a v podstatě u nás v současnosti převažují takzvaní investoři, kteří vynakládají svoje volné peníze do koupy nemovitosti ne proto, že potřebují bydlet, ani ne proto, že kupují byt na pronájem, ale zkrátka bezpečné uložení peněz.
Mm-hmm. Jaký je poměr lidí, kteří, jestli to nějak sledujete, kteří kupují byty u vás pro bydlení a kteří je kupují pro investici, pro nájmy a tak dále?
Tak dříve platilo, že průměrně 50% našich klientů čerpalo hypotéku. Takzvaní hypotekáři z velké většiny prostě kupovali byt pro to vlastní svoje bydlení. Vedle toho přistupovali lidi, kteří samozřejmě používali různé kombinace svých vlastních úspor, peníze z prodeje svého staršího bytu a ty si pořizovali vlastně peníze z vlastních zdrojů. A zhruba kolem nějakých 20 v některých lokalitách, řekněme třeba 25-30% byli skutečně investoři, takzvaní, kteří už dříve ukládali peníze nebo kupovali nemovitosti, ale dříve to bylo zejména s tím účelem toho budoucího pronájmu. To znamená, investuji do nemovitosti, pronajímám ho, počítám s tím, že ta nemovitost má nějakou růstovou tendenci a k tomu získávám 3-4% ještě výnosu z pronájmu. V současnosti skutečně ty investice nebo to, co vnímám od těch lidí, od těch našich kupujících, je zejména bezpečné uložení těch finančních prostředků a případný výnos pronájmu berou jako určitý bonus jakoby navíc, ale dneska v současnosti nejsou koupě k tomu, že by lidé to vnímali jako podnikatelskou příležitost. Ale ptal jste se na lidi, kteří čerpají hypotéku, je pravda, že tam ten pokles je zcela zásadní.
Jednou z největších výzev pro nás byl bezesporu podcast se sochařem Davidem Černým, který na podzim rozvířil veřejnou debatu instalací obří sochy v Karlíně.
Je spousta umělců, se jak si ke své práci nebo k instalaci svých děl nebo práce staví různě. Já jsem vždycky se snažil, abych ukazoval hotovou věc a hrozně nerad ukazuju průběh a něco, co je nedodělaný. Oproti třeba mému profesorovi a adoptivnímu otci Kurtovi Gebauerovi, který zásadně, když začne vernisáž, tak on tam běhá v monterkách a domontovává sochy, po případě větší obrazy, protože to bere jako performance. Já to mám naopak, já rád, když něco dodělám, tak je to hotové a řeknu, no to nikdy hotové není, protože jakmile to, ale je vždycky ten moment, kdy musím sám prohlásit, co se dá dělat, lidé již otvírají, dostali pozvánku, vcházejí dovnitř, tudíž se budu tvářit, že jsem to opravdu dodělal, ale nebudu tam běhat v montérkách a dolepovat. Jak říkám, je to o přístupu, není to o přístup se liší. Já ho mám takový, že nerad ukazuju věci nedodělané a průběh té činnosti nebo té práce. Bohužel v tomto případě vzhledem k velikosti se to úplně nedalo zakrývat do iglitových plachet. Takže jsme to prostě museli nechat, nejde to.
A je to o nějakým jako vašem vnitřním pnutí, jakoby, že to takhle potřebujete mít, nebo takhle to vnímáte, nebo to je nějaký profesionální přístup, kterým ty věci řešíte, je to nějaký vnitřní pnutí? Mně se zdá, že to je nějaký vnitřní vaše pnutí.
Ne, tak já ještě jednou, já radši ukazuju věci hotový, než nehotový, ale je spousta umělců, kteří si rádi užívají performance na vernisáži, kdy prostě zatloukají řebíky a matlají se v tom v sádře a dolepujou na tu sochu.
Já se možná něco trošku vrátím k té hotovosti. Vy vlastně jste říkal, že to je jenom jedna socha, která je vidět, protože je gigantická. Vy vlastně potřebujete, aby to bylo hotový, aby byl i ten dům hotový, aby byly vidět i ty ostatní sochy. Mm-hmm. Chápu to dobře.
Ano, je to hotové, to je to prostě kompozice, jsou to čtyři sochy, takže dneska je vidět vlastně jedna.
Mimochodem, četl jste ty kritiky, které jako nastaly.
Jasně.
Je nějaká zásadní, která vás ovlivnila, protože já si pamatuju některý konkrétní, který vlastně vás tak trošičku vozili tím, že se spojujete s penězma a že děláte takovýhle věci. Tak možná mě tak jako zajímá, co jste na to říkal. Asi to, že to není hotový a obhájíte si to, až se to dostaví.
To je jedna věc. To, že mě někdo nazývá korporátním umělcem.
Narážíte na tu stejnou, kterou myslím.
Tak to je strašně skvělý. A on mě tam, myslím, ještě jako Pavel Karous označil, že jsem kapitalista, takže já se hlásím k tomu, že jsem kapitalista a bez problému se budu hlásit k tomu, že jsem korporátní umělec. Upřímně řečeno, těžko se k tomu nehlásit vzhledem k tomu, že s Marcelem Souralem máme architektonický studio Black & Arch, tak jsem reálně součástí toho korporátu, takže vlastně tvrdit, že nejsem součástí korporátu, by byla trochu lež. Takže ano, já jsem totálně korporátní kapitalistický umělec. A to je poslední, co bych za to styděl. Jako, že bohužel jako Pavel Karous komunista, ta absurdita je spíš to, že já ho znám. Já jsem mu před mnoha lety někdy schvaloval honorář, který dostal u nás Mítře, který za nějakou scénografii, kterou tam dělal a seděli jsme na několika diskuzích. Takže to je taková jako absurdní situace po tady té stránce.
Na přípravě domu Fragment v pražském Karlíně se podílelo i duo architektů David Vitásek a Jiří Řezák.
Já si myslím, že můžu říct, ono to má dvě úrovně. Jedna úroveň je Karlín, k tomu se ještě vrátím, a druhá úroveň je to, že my prakticky u všech projektů, a to je možná i tím, že jak stárnem, tak se na to díváme daleko širších souvislostech. Protože vlastně ovlivňujeme celé to okolí a snažíme se vždy jako velmi dobře nastudovat. To je, jestli jsme dělali školu v Jihlavě, nebo teď děláme projekt v Liberci, tak vždy je pro nás důležitý zachytit to místo, vědět, proč to tam je. A ten Karlín sám o sobě je specifický tím, že když jsme to, já jsem teda tady řekl, že to bude 25 let, ono je to od roku 98, tak 24, kdy tam pracujeme. A pro nás je úplně úžasná záležitost přerodu industriální čtvrti, která ale byla v těch 90. letech v Praze vnímaná jako to nejhorší, co vůbec jako skoro v Praze existuje. Takže tam jsou dva přerody. Za prvé urbání a za druhé mentální. Což je pro mě fascinující věc, protože po 20 letech pro spoustu lidí a hlavně pro rodilí Pražáky byl ten přerod neuvěřitelný. Oni nechtěli chodit do Karlína, když jsme začínali dělat první stavby, protože to bylo pro ně čtvrť, která nebyla úplně znakem nějakého etalonu, nějaký kvality nebo někde, kde chcete trávit čas, a ukázalo se, že vlastně lze toho dosáhnout. Potom se vám samozřejmě daleko lépe studuje a navazuje na to dál, na to pokračování, protože ono se to potom rozvíjelo dalším směrem. A dnes už se ty městské části více či méně propojují s Libní, kultivuje se ten prostor. Ano, mění se to, ale bereme to jako věc, která se posune hodně dopředu.
Já bych doplnil, ano, oba tyto parametry, to znamená širší kontext místa a Karlín, se tady krásně snoubily, dokonce i v tomto projektu přímo, protože jsme to brali jako jednu z částí, kde se prolíná klasická bloková struktura Karlína s modernistickou zástavbou solitérní Karlína, a právě na této parcele se tyto dvě struktury potkaly a bereme to jako dokončení celé struktury Karlína.
Ani letos se nepodařilo dotáhnout stavební zákon. O tom ví své Ondřej Boháč, šéf Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy.
Stavební zákon má část územního plánování a část povolování staveb, budov nebo jiných staveb. Na to územní plánování se nesáhlo ani v té novele Ivana Bartoše, ani v předchozí novele Kláry Dostálové, ani v žádných jiných. Což si myslím, že je ten základní problém, protože všichni řeší rychlost povolování staveb a nikdo nechce vidět to, že ta rychlost je především ze strany samosprávy nebo ze strany vedení měst a obcí, je ta rychlost daná tím územním plánem. Znamená, pokud se řeší jenom rychlost povolování staveb a odmítáme změnit územní plánování, ten stávající systém vychází ještě pořád z komunistického uvažování a z centrálně plánované ekonomiky, tak se nikdy nedobereme rychlému stavebnímu povolení. Což je prostě, to je nějaký takový jako mentální blok, který se zatím u nás nedaří překonat, ale je to klíčová věc, je to prostě polovina toho mostu, a pokud se budeme bavit jenom o rychlosti povolování a ne o změně plánování, tak nikdy nezrychlíme ten finální produkt.
A má, podle vás, tam je i taková jako mentální rovina přemýšlení té minulé vlády a současné, jestli má rozhodovat o stavebním řízení samospráva anebo státní správa. Jak to je podle vás správně?
Obecně my máme takový zvláštní, když to vemu nadlehčeně, takový sociální, socioekonomický experiment, řekněme společenský experiment, který se jmenuje přenesená působnost státní správy. A to je model fungování veřejné správy, který nemá žádný jiný stát v Evropě. My jsme si ho tady vymysleli, spočívá v tom, že část věcí rozhoduje samospráva a část takzvaná státní správa, což je jenom samospráva na úrovni státu. A výsledkem je ten, že veškeré procesy trvají extrémně dlouho, vyjadřuje se k tomu strašné množství institucí a vlastně to jako neprojednatelné ty jednotlivé dokumenty. To znamená, já si myslím, že je potřeba, nepochybně jsou zájmy státu, který stát má hájit, ale také jsou nepochybně zájmy obce, které se dneska nepodaří nebo nedaří prosazovat, a územní plán třeba jako takový má být výsostný nástroj samosprávy, tedy starosty obce, zastupitelstva obce, to má být jejich pracovní nástroj. A dneska to tak není. Pro ně obvykle starostové to mají nastaveno, takže to je jakási komplikovaná věc, jakási raketová věda, kterou mi musí dodat nějaký erudovaný úředník státní správy. Já tomu ani rozumět nesmím, musím to mít, tak to tedy mám, ale vlastně mi to překáží. To si myslím, že je zásadní chyba.
Evžen Korec je tradiční pražský stavitel bytů. Jaký bude podle něj další vývoj v bytové výstavbě?
My budeme mít připraveny skutečně velké množství bytů, které budou povoleny v projektech třeba jako 220 bytů na Barandově nebo i 700 bytů v projektu EcoCity Hostivař na Praze 15, ale to neznamená, že když je budeme mít připraveny, tak všechny budeme najednou stavět. My financujeme výstavbu z vlastních zdrojů, my si nepůjčujeme žádné finance a samozřejmě musíme mít adekvátní předprodanost, aby jsme projekt mohli spustit. Takže my to, že máme projekty připraveny, neznamená, že všechny najednou budeme stavět. Samozřejmě ta situace se velmi výrazně změnila v tom, že jestliže ještě před dvěma roky platilo to, že co se postavilo, tak se prodalo, tak ta situace dneska skutečně je jiná.
A vidíte to i u vás jako v těch předprodejích třeba?
Tak já musím říct, že dneska my to ještě nevidíme, protože ten projekt, který jsme měli, tak se nám podařilo prodat skutečně do hrubé stavby. Úplně kompletně. Faktem je, že ale to byl projekt, který ten doprodej je 3/4 roku zpátky, to znamená, že teď uvidíme, jakým způsobem bude vypadat stav s předprodejem u toho projektu, který budeme pouštět od ledna, to znamená, co jsem zmínil, jako byty nad lesy.
Jakou máte průměrnou cenu třeba na byt, nebo na metr čtvereční teda?
Tak, to je dobrá otázka, jako spolu se snaží, aby prodával vždy pod průměrem pražského trhu. Takže jestliže v současné době je průměrná cena bytu v Praze někde kolem 148 tisíc korun za metr čtvereční, tak všechny naše projekty jsou levnější, než je tato cena. To je také asi i důvod toho, že jsme schopni prodávat a prodávat velmi rychle. My neusilujeme o velký zisk na jednotce, my usilujeme o to, aby jsme prodali velké množství bytů a aby jsme skutečně byli schopni poskytnout bydlení pro střední třídu, což v současné době není úplně jednoduché.
Podcasty realitního klubu serveru Newstream sledujte i v příštím roce.